So in luč.
Kje pa piše, da če sem jaz jezen, moram žaliti nekoga? Ljudje smo arogantni predvsem takrat, ko mislimo, da si to lahko privoščimo brez kakšnih hudih posledic. Starši v bistvu zamejo otroke kot svoj osebni projekt. To so kupili strani potrošniške družbe.
Slišali smo nekaj misli doktorja Aleksandra Zadela, psihologa in specialista klinične psihologije. Doktor Zadel je direktor Inštituta za osebni razvoj, v predavanjih in intervjujih pa je izredno pronicljiv v odgovorih. Danes bomo poslušali drugi del intervjuja, ki ga je pripravila kolegica Nataša Ličen in v katerem je govoril o tem, da se lahko od otrok naučimo, kako vstati, ko pademo, da slabim odnosom do drugih najbolj škodujemo sebi in o pozitivni drznosti.
Gospod Aleksander Zadel, učinkovito mentorirate ljudi. Kaj sodi v ta izraz?
Ta izraz pomeni, da jaz nobenemu ne morem nič pomagati. Ne? Jaz lahko pomagam nekomu, da mu nesem vrečke iz trgovine ali pa prekopljem 10 kvadratov vrta. Imam pa tehniko, s katero ljudi mentoriram, da začnejo sebi pomagati. Torej, ne morem urediti partnerskega odnosa, ne morem urediti odnosa starša do otroka, ne morem urediti otrokovega odnosa do sošolcev. Lahko pa z njim delam na ta način, da v bistvu najde v sebi načine in moč, da to stori sam. Tisto, kar sem se naučil pri svojem delu in se mi zdi, to je ena lepših plati v življenju, da ne sodim. Ne sodim ljudi, ne sodim otrok, ne sodim staršev, ne sodim prijateljev, ne sodim sodelavcev, ne sodim vlade, ne sodim. Ker je to v bistvu nekaj, kar nas ne spravi, ne samim sabo, ne za družbo, predvsem pa nič ne pomaga. To pomeni, če mi drugega pogledamo in še posebej seveda otroke, njihove kakovosti, njihovo sposobnost nositi odgovornost, njihovo veselje do dela in življenja, se lahko seveda kot odrasli ljudje neizmerno veliko naučimo. Seveda se ne moramo od 3-letnega otroka naučiti Pitagorega izreka, tudi se ne moramo naučiti, kako zorimo, posejemo in požanjemo njivo. Se pa lahko ogromno naučimo z njihovega pogleda na svet, z njihovega pozitivizma, volje, entuzijazma za preizkušenje, poguma, da se poberejo, ko padejo, koliko krat otrok pade v svojem življenju. Če bi mi sam te otroke gledali, kako z nasmehom ustanejo in grejo naprej, bi imeli dovolj energije in moči, da se dostikrat poberemo tudi z naših navidez tragičnih porazov.
Kdaj otrok to prvinskost izgubi, ko vstopi v sistem?
Tam nekje jaz vidim med 4. in 8. letom. Tam nekje do 3. leta bojo starši, ki imajo majhne otroke ali pa tisti, ki se še spomnijo, ne, vedeli, da otrok do 3., 4. leta vedno govori, pusti jaz, sam. Hoče sam narediti stvari, si hoče sam zavezati čevlje, hoče sam odnesti stvari in tako naprej. Potem v določenem trenutku, seveda, ko postane njegovo gibanje za starše seveda preveč nevarno ali pa prepočasno in tako naprej, ne, mu mi zavežemo čevlje, mi poskrbimo, ga mi oblečemo, ga mi naženemo iz kuhinje, ne. 3-4 letni otrok bi bil rad v kuhini. Ne, da bi gledal mamo ali pa očeta, ker bi hotel pomagati, ampak ne sme, ker se lahko reže, ker se lahko zmoči, ker lahko raztrese, nismo tako hitri, nismo tako učinkoviti in seveda takrat otroka naženimo. In kam gre potem, ko mu je dolg čas? Ker vam pa ne sme dosti krat, zaradi tega, ker je nevarno, ker se gre lahko ven samo, ko smo starši zdraven. In potem gre na svojo tablico, računalnik in tako naprej. In seveda, ko otrok postane 8-9 let star, ko ugotovimo, da bi lahko kaj doma pomagal, smo ga lahko naučili, da nima kaj tikat, brskat po kuhinji, po garaži in tako naprej. In potem seveda pridemo v to stisko, v to frustracijo, v ta konflikt, kjer od otroka seveda zahtevamo, da pomaga, ampak nima kondicije. On vidi, kako se pospravi kuhinjo, vidi to vsak dan, od prvega dne, kako se zloži posodo v pomivalni stroj, kako se pospravi sobo, on vidi, ma nima kondicije. Jaz točno vem, kako se preteče maraton, ma nimam kondicije za preteče maraton.
Te vztrajnosti ni.
Ja, in upit na otroka, da pospravi sobo pri 13-14 letih, ko nima kondicije, nam se zdi, če lahko cel dan tečeš za žogo in tako naprej, ma to je druga kondicija za pospravljati sobo. Pol naletimo še na drug problem, ko otrok v slovenski kulturi je izjemno, izjemno pereč. Ko otrok pospravi sobo, kaj bo starš opazil, kaj je naredil ali kaj še ni naredil? Bo opazil, kaj ni naredil. To pomeni, kakorkoli se otrok potrudi, bo na koncu doživel kritiko. Vsi starši rečejo, ne, pa jaz hočem, da bi boljše, hočem, da bi se popravil, hočem, da bi napredoval, da bi se boljše pospravil sobo. Mene starši samo za minuto pomislijo, kako je delati v podjetju, v katerem, ko končaš delo, tvoj šef vidi samo tisto, kar ni narejeno ali je slabo narejeno. Koliko staršev sliši, meni všeč pozitivna kritika, super, ta mineštra je premalo slana. Kako se počutite takrat pri pozitivni kritiki? Grozljivo. In tako se počuti otrok. In zato nimajo volje početi, ker nimajo kondicije, hkrati se pa jim ne da potruditi, ker slišijo zgolj tisto, kar so naredili narobe.
Sol in luč.
Kako se jaz počutim? Jaz se imam pravico počutiti na kakršenkoli način. Mi nimamo neposrednega vpliva na svoje počutje. Naše počutje določajo in notranje misli, in fiziološki procesi, in zunanje okoliščine, in tako naprej. Torej sem pravico biti jezen, žalosten, razočaran, in tako naprej. Ampak tisti trenutek, ko se začnem obnašati, takrat pa postanem odgovoren za odnose, v katerih jaz sem. Kje pa piše, da če sem jaz jezen, moram žaliti nekoga? Kje pa piše, da če sem razočaran, sem lahko aroganten? Poglej, me vrže iz tira, ker so se dogovorila, da prideš ob 6 uri domov, zdaj si ob 7:30, je večerja taka. Imam pravico to povedati. Samo ob tem žaliti nekoga. Ne bi lih v eter razlagal, kako se žali nekoga, ampak si vsak zna v svoji domišlji to predstavljati. Ne? Torej, biti jezen, reče, lej, zdaj nisem zrlo, 1 uro niti mi ne hodi, blizu se ne bova pogovarjala, ker nisem v stanju, da se lepo pogovarjam. Bez nekaj je kle težava. Ali pa kričati in žaliti na enega človeka. Ni rečejo, ja, zadel, to je super, ker ti govoriš sam, veš kaj, to je slako, takrat, ko sem dobro volje, pa sem razpoložen, takrat, ko sem utrujen, napet, nervozen, se pa ne znam tako obnašati. Ja, znaš se, če uni visok 2 metra, te grdo gleda in se ga bojiš. Mi se upamo grdo obnašati z ljudmi, s katerimi si to lahko privoščimo. Z otroci, ker nimajo kam iti. Ker posledice tega, kar z njimi počnemo, vidimo še le čez 5 ali pa 10 let. S partnerjem, ki nima kam iti. Partner, ki je na poti, da bo šel in si mi želimo, da bi ostal, smo lahko najbolj razsuta oseba na svetu in se bomo znali lepo z njim pogovarjati. Ne? Ljudje smo arogantni predvsem takrat, ko mislimo, da si to lahko privoščimo brez kakšnih hudih posledic. Zato smo dosti krat jaz rečem, tako formalni, kot bi prišli z dunajske šole, s šefi, z strankami, z grobjani in silaki, se pa obnašamo kot furmani s svojim otrokom, partnerjem, bratom, sestro, prijatelji in tako naprej. S prijatelji niti nekaj, prijatelji grejo, če se ne obnašamo spoštljivo do njih.
Ampak se vendar vse začne doma, ne v mojem mikrookolju.
Tako da ne gre za to, kako se mi počutimo. Jaz imam pravico reči, da sem razočaran, da sem nesrečen, nezadovoljen, ker tako in tako čutim, ker tako in tako doživljam. Ne? Samo ne vem, zakaj se zdi nam v slovenskem okolju kar sprejemljivo, da v bistvu, če jaz na nek način čustvujem, da se lahko pa obnašam mlih tako, kot mi pade na pamet, brez skrbi, kaj bom jaz s tem naredil v odnosu. Pa tukaj ne gre niti toliko za druge ljudi, gre zase. Kaj si jaz kot oče recimo privoščim v odnosu do sina ali hčere, če se z njim grdo obnašam. Ne gre za to, da bi me zdaj en psiholog, dušebrižnik opozarjal, ne kaj delaš otroku, kaj sebi delaš. Sebi delaš tudi otroku, ampak kaj sebi delaš? Na to pozabljamo. Torej, ko ti vpiješ na partnerje, kaj sebi delaš? Otroci so trpežni, partneri so trpežni. Mi smo tisti, ki smo najbolj ranljivi v odnosu do sebe. Mi želimo v svojih očeh biti idealni ali pa blizu ideala. In seveda, ko nismo taki, kot si želimo biti, seveda s prstom kažemo, da so drugi krivi, ker smo se razjezili, da so drugi krivi, ker smo jih užalili in tako naprej. Kar je zelo slab izgovor. Več te pozitivne drznosti, da v bistvu tisto, kar je v nas, damo na plano, brez da bi se bali. Torej poguma in drznosti. tako v medosebnih odnosih, kot v poslovnem smislu, tako v prijateljstvu, tako do tega, kar koliko ljudi jaz poslušam, joj, če bi bil mlajši, bi si to privočil, če takrat ne bi bilo to, če ne bi bil takih staršev in tako naprej. Dokler dihaš, ne vem, se mi zdi, da je treba sanjati, biti drzen, pogumen, stopiti sebe. Koliko krat se bojimo, da bomo dobili dve okrog ušes, kaj je to proti lepoti sveta, ki je zunaj. Vzgoja je naporna, spreminjanje je naporno. In če hlepimo zgolj in samo po ugodju in udobju, seveda nismo zainteresirani za spremembo. Želimo čim prej iti v tisti svoj status quo, čim prej hočemo iti v svoj fotelj, do svojega televizijskega ekrana, do svojega telefonskega zaslona in tako naprej. To nas razžira odznotraj. Če začneva čisto od otroštva, ne, starši v bistvu vzamejo otroke kot svoj osebni projekt. To so kupili strani, bom rekel, potrošniške družbe. Ne. Otrok mora biti srečen, mora biti uspešen v življenju, potem starši poskušamo vse narediti za to uspešnost. In
da bi bil projekt uspešen, ja.
Tako. In potem pritiskamo na otroka. Torej, prvi dejavnik tveganja, da bojo otroci zrasli v nevrotične, nezadovoljne, nesrečne, mjezne osebe, smo seveda starši z svojimi nerealni pričakovanji. Ne? Treba je poudariti, da starši seveda želijo dobro svojim otrokom, želijo, da so uspešni. Oni želijo, da izdelajo osnovno šolo z najboljšim možnim uspehom, da bo izbirali najboljšo možno šolo, da bi šli potem najboljši faks študirati in bodo dobili najboljšo možno službo. Ampak ne vidijo, da je to najbolj pogosto igra, ki pripelje do najbolj nesrečnega otroka. Sanja, da bo naš otrok delal v nekem tako imenem čistem poklicu, v obleki, srajco in tako naprej. To je danes ena taka iluzija preživeta, da nekdo, ki bi stopil iz v resnično življenje, jaz to vidim vsak dan. Koliko sreče in zadovoljstva vidim v ljudeh, ki so po lastni poti spoznali svoj osebni interes, in koliko vidim nesrečnih ljudi, ki so se pustili voditi prepričanju staršev, kaj je tista najboljša pot za njihovo življenje. In danes imajo poklic, ki deklarativno prinaša blagostanje, in so nesrečni z svojimi avti, kvadratnimi metri hiše, ne vem kakšnimi oblekami in tako naprej, so globalni boko v sebi izpraznjeni in nesrečni. Predvsem pa človek želi sebe videti kot izdelek sebe in svojega dela, ne nekoga drugega. Kakšno samozavest lahko razvije otrok in mladostnik, ki je projekt svojih staršev, ki ga starši dajo nekam v šolo, ki mu starši dobro svetujejo, kam ne gre v srednjo šolo, ker on je hotel iti tja. Kakšno samozavest ne ima 14, 16, 18 let star otrok, ki mu njegovo življenje, s tem, da ga pošljo na angleščino, da ga pošljo v Anglijo na tečaj, da ga pošljo sem in tja, razvije. Nikakršno. To so lupine od otrok, to so selfiji, to je samo slika enega uspešnega otroka, ki je naznoter prazen, ki čaka samo naslednje navodilo svojega starša, kako naj bo njemu všeč in uspešen. Starš ima pa seveda občutek, viš, smo mu pomagali, se sem ti rekel, si vidiš, da bo šlo, ne? Ampak ni ne v starših, ne v otroku, ni tiste pristne povezanosti, ki nastane takrat, ko se vsi objemajo, ker je trojka, ali pa vsi skrbijo, ker je slabo ocena ali kakorkoli že. Ne? V tem idealu, prisiljenem, od odzune prisiljenem idealu, kako naj mi izgledamo, ni miru, ljubezni, skladnosti in tistega pravega hrepenenja, ki nas dela tako človeške in na koncu dneva pomirjene s sabo. Obstajajo temeljni življenjski principi, ki grejo skozi čas. Spoštljivi odnosi. Mi ne moramo reči, da so danes bolj pomembni, kot so bili 20 let nazaj, ali pa 100, ali pa 2000 let nazaj. Spoštovanje, spoštljiv, korekten, prijateljski odnos. In spet, ne glede na to, koliko je oseba na drugi strani stara, 3, 10, 30 ali pa 72 let. Sploh ni važno. To so univerzalni principi. In recimo, če mi uspemo otroku dati delovne navade in močne etične in vrednostne principe, smo svojo nalogo kot starši opravili.
Trenutno vas kaj najbolj zanima? So stvari, ki jih študirate, raziskujete?
Sanski svet, dostop do svoje notranjosti preko sanskega sveta. Se in, bom rekel, praktično in teoretično, bolj, to je ena taka iskrica, ki me zadnje čase zelo, zelo, zelo privlači.
O sanjih smo zelo resno govorili tudi na našem radiju in spoznali, da tudi v sanje lahko zavestno vstopamo, tako. Ampak to so mojstri, ki se naučijo tega tako. Početja. Na nek način nam sanje, kaj, marsikaj povedo, ker se v realnosti ne sliši, ne vidi?
Sanje so, sicer nisem nek hud psihoanalitik, mi ni ta smer ne vem kako blizu, ampak vendar le Freud je rekel, da sanje so kraljevska pot do naše podzavesti in s to izjavo se seveda strinjam. Se mi zdi, da preko sanj pridemo zelo hitro do tistih notranjega jaza. Naše sanje nam sporočajo in to, kar mi dejansko čutimo o tem svetu, navzven, in nam sporočijo, kaj, po čem dejansko hrepeni naša notranjost. In če osvojimo ta jezik, pridemo zelo, zelo hitro do tistega dela sebe, ki nam je ravno zaradi stvari, o kateri sva danes govorila, tega pritiska zunanjega sveta, pričakovanj, navodil, kdo smo, kaj smo, kakšni moramo biti, pogosto prekrita, zakrita in nedostopna. Tako da naše sanje so, jaz bom rekel, kar avtocesta do nas samih.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali drugi del intervjuja s kliničnim psihologom dr. Aleksandrom Zadelom, ki ga je pripravila kolegica Nataša Ličen in smo ga v razširjeni obliki poslušali pred časom v oddaji Via Pozitiva.